Наш гость.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Naš gost. Tudi danes gostimo človeka, pri katerem bi že na začetku lahko v oklepaju, pred tem, če bi ta oklepaj prinašal tisto, kar predstavlja, kar v življenju počne, lahko našteli različne stvari. Z nami je dr. Stanislav Pinter, ki je namestnik ambasadorja za šport, strpnost in fair play Republike Slovenije. Tole se mi zdi zelo zanimivo, zato postavljam na začetek, čeprav strokovno bi bilo prav povedati predavatelj na fakulteti za šport, potem eden tistih, ki skrbijo za srečo in srčnost nas Slovencev, ki se pogosto premalo gibamo in radi vsaj poslušamo o teh rečeh, tisti, ki je povezan z bolnišnično olimpijado, ki je povezan z različnimi športnimi pripomočki, ki so v pomoč ljudem s posebnimi potrebami, nekdo, ki se pojavlja na športnih prizoriščih, ki je povezan z različnimi reprezentancami, torej šport je gotovo nosilec tega, kar naju je danes pripeljalo v studio in prav lepo pozdravljam dr. Stanislava Pinterja v studiu Radija Ognjišče, bi pa že na začetku povedal, da je z nami tudi naš prijatelj in poslušalec Radija Ognjišče, kar mi je posebej v veselje. Dr. Pinter, lepo pozdravljeni, dober dan.
Pozdrav vam osebno in vsem, ki naju zdaj poslušajo.
Na tale začetek zdaj je bil precej uraden s pozdravljeni in pozdrav vam. Bila sva pri vikanju, ker kadar mikrofona ni zraven, sva stane na ti. In mislim, da je lep dokaz tega, kako je prav tikati se tudi, kadar je človek recimo pred mikrofonom, tisto, kar vam je zaupal profesor Drago Ulaga, ta legenda slovenskega razmišljanja o zdravem življenju, o športu, bila sta znanca, bila sta prijatelja, bila sta strokovna sodelovca in enake korenine v kraju v Rimskih Toplicah imata. Pri tikanju je bil kar strok.
Ja, profesor mi je še kot študentu, takrat sem ravno končal prvi letnik fakultete za telesno kulturo, kot se je imenovala, zdaj se imenuje fakulteta za šport, in kot zelo resno rekel, Stanko, takrat je on tako rekel, zdaj me boš pa tikal. Jaz sem ga pogledal in sem rekel, profesor, ne bo šlo? Prav zakaj pa ne? Sem rekel, jaz vikam mamo in ata, sem rekel, kako bom pa vas tikal? Ja, je rekel, veš, v športu se tikamo. Ja, sem rekel, težka bo, razen, če ne najdeva ene dobre rešitve. No, prav katere? Sem rekel, Drago, kaj pa če jaz rečem, ti, Drago, zvelko? O, je rekel, ti jih pa imaš za ušesi. No, in tako je potem tudi ostalo. Vedno sem rekel, Drago, mislil sem ti iskreno iz srca, ampak z veliko črko T.
Torej bo zdaj v nadaljevanju, ne povem še poslušalkam, poslušalcem, vsak stane z veliko začetnico, pa čeprav bova na ti, da se ne bova motila v teh najinih delih pogovora. Stane, ko predstavljamo naše goste, se ponavadi zadeve lotimo kar kronološko. Jaz sem že omenil Rimske Toplice, to je ta lep del Slovenije, ki je poln različnih izzivov, to so izzivi, ki so povezani s kulturo in Aškercem, pa zdaj seveda s turizmom, ki se razvija že od nekde je tam, pa je moral nekaj časa malo utihniti, pa zdaj spet cveti, pa narava, ki vam je zelo blizu, pa vse tisto, kar ta konec oblaškega ponuja. Kakšno otroštvo, kakšna družina, že tole se mi je zdelo zanimivo, da ste starše vikali v teh časih.
Ja, jaz sem rojen v prejšnjem tisočletju. Bilo je na prvi zimski dan, leta 1964. Na svet sem prišel v celjski porodnišnici, vendar je že ena anekdota, katero rad pove moj starejši, najstarejši brat Franci, ki pravi, da je kot dijak takrat na celjske gimnazije doživel eno najbolj travmatičnih juter, ko je spremljal mamo z rašilnim vozilom v celjsko porodnišnico. Najbolj ga je bilo grozo, da bo mama rodila v priču njega in da bo mogel biti asistent. In ko je bila prva možnost, da je zapustil to reševalno vozilo pred celjsko bolnišnico, je potem šel čakati, da je lahko šel sploh v šolo. No, sam porod je trajal zelo, zelo dolgo in pri tem porodu so me tudi poškodovali. Zlomili so mi ključnico, česar ni noben vedel. Namreč mama je imela tega 44 let, ko me je rodila kot šestega otroka s pauzo 9 let in pol za najmlajšo sestro.
Kolikšna je potem razlika med vami najstarejšim?
Polnih 17 let.
17 let.
Ja. No in potem sem seveda zelo jokal in kar naprej jokal in so se bali, da bom umrl. In potem so sprejeli sklep, da bom v začetku januarja krščen, da bom se šel na drug svet ta prav. In takratni dekan Bohak, v katerem sem mi dovolj zelo veliko prepovedoval, me je pač krstil v domači cerkvi Svete Marijete in takrat so mi dali ime Stanislav. če bi bil pa deklica, bi bil pa mende Marjetka. Uh-huh. Sveta Marjeta. Ne?
Ja.
No in od tem naprej je, pa se je seveda moje otroštvo odvijalo v takem idiličnem okolju, ki geografsko gledano je težko določljivo. Jaz sem ga ves čas razumel kot spodnje Štajersko. Torej, to ni Savinska dolina, čeprav smo tik ob Savinji. To ne more biti Zasavje, če teče mimo reka Savinja.
Točno.
Ko sem prišel v Ljubljano, so se mi smajali, da sem Štajerc, sem rekel Kranjc, pa tudi nisem. In potem sem se odločil, da bom Rimljan v Emoni. Torej, prihajam iz Rimskih Toplic v Emono, to pa še skupaj, in kadar se hočem predstaviti resno, potem rečem tako. Kadar se pa v Rimi, se pa zadnje čase predstavljam Stane iz Ljubljane, da se ljudje lažje zapomnijo.
Uhum. No, pa jaz bi zdaj le pred Ljubljano še kar ostal v Rimskih Toplicah, pri otroštvu, pri morda temu prebujanju športa v tebi, Stane. Kako se je to začelo, verjetno, mislim si, bral sem tako, slišal sem, najprej vez z žogo različnih vrst. Ali kako, ta ljubezen do gibanja, no, v osnovi.
Svoboda gibanja. To nam je bilo dano in dopuščeno v tistih časih. Starši nas niso kar naprej kontrolirali, dali so nam delo in včasih smo seveda ob tem delu tudi malček skrenili, zato da smo malce se odpočili. A ne? Tako tudi vsak otrok, če ga dobro opazujemo, dela, počiva, ampak to delo zgleda zelo igrivo. Se pravi, da je igra pomembnejša od materinega mleka. Ob tej igri zrastemo v osebnost. In če je ta igra na trenutke vodena, potem je lahko ta učinek igre še večji. Zdaj, jaz sem imel neke vodene igre, žogo sem imel izjemno rad, dosti krat sem mogel poslušati, pa ti misliš, da ti bo žoga kruh dajala? Pejdi delat, pa se učit. Jaz sem se med igro žogo tudi kaj naučil, kadar sem poslušal modre ljudi, sem se ogromno naučil, zato sem bil prisoten pri izvoru informacij. To je veljalo tudi za celo šolsko obdobje, da sem zelo pozorno poslušal in se večino stvari že kar tam naučil, potem je postalo veliko več časa za kaj drugega. In ta svoboda gibanja, kot sem rekel, se je potem v šolanju, tudi torej že v domači osnovni šoli v Rimskih Toplicah, pa zlasti potem v srednji šoli, jaz sem šel na pedagoško gimnazijo v Celje, nekako oblikovala v ta športen izsek, kjer sem seveda se moral naučiti spoštovati pravila. Sem pa vedno iskal možnost, kako narediti nek presežek. V nogometu so temu rekli, ker smo takrat bili skupna država, nadmudriti nekoga. Po slovensko bi se temu rekli preigrati, jaz pa vedno uporabil izraz nadigrati. To pomeni dati nekaj več. In to je bilo moje vodilo ves čas in najbrž sem tudi zaradi tega želel že v osnovni šoli postati takrat profesor telesne vzgoje. To se mi je zdelo zelo taka sanjska služba in glej ga, da mi je to tudi uspelo. Le, da mi ni uspelo priti v domače okolje, želel sem se biti učitelj, profesor na srednji šoli v mojem mestu Celje. Govorim moje mesto, ker je mesto Celje mesto moje mladosti, srednje šole, izjemno športno razvito mesto, pa tudi kulturno razvito, vendar, ker nisem dobil štipendije, je ta možnost odpadla, jaz sem se pač potem bolj intenzivno lotil študija na fakulteti za šport in so me kar obdržali na fakulteti in konc decembra minulega leta je minilo 30 let, ker sem uradno zaposlen na fakulteti za šport.
Se mi pa zdi ta pot zanimiva, že na začetku se je torej pokazalo šport, ja, gibanje, vse to, kar ima žoga, pa ne žoga, gibanje sploh v sebi in že srednja pedagoška, torej je potem ta, če rečem, pedagoški duh ne prevladal, ampak se je vse skupaj pregnetlo in je obliv to gibanje, zdaj še ta želja posredovati naprej.
Ja, sej človek želi v mladosti postati vse sorte, zdaj sem povedal po domače, da me bodo razumeli tudi tisti iz mojih domačih krajev, zato sem namenoma uporabil ta izraz. Ja, tudi medicina me je zanimala, pa sem se vendar le odločil za pedagoški poklic, ker sem menil, da zdraviti je kar v redu, ampak pred zdravljanjem je preventiva. Tukaj pa lahko ogromno naredi starš, če mu je to dano, stric, ki morda, ali teta, ki nima svojih otrok, lahko je nekdo drug v nekem poklicu, kjer nima družine, ali pa recimo tudi kot pedagog, vzgojitelj, lahko neverjetno veliko narediš in posadiš ali poseješ, potem pa pustiš, da letina obrodi, kakor človek stori, pa morda tudi od zgoraj želi jo.
Stani, ko človek vidi tvojo vizitko, dr. Stanislav Pintar, doktor kineziloških znanosti. Zdaj, kaj ta kineziloških pravzaprav pomeni? Gibalnih ali kako?
Ja, po slovensko bi to pomenilo, ampak v 80-ih letih, ko smo študirali, zlasti potem, ko smo šli na podiplomski študij, tam na prelomu 90-ta leta, je profesor Konstantin Momirović, to je bil zelo pomemben profesor z Beograda, nam o tej znanosti v športu, ki se je takrat prvič začela omenjati kot kineziologija, rekel, da so ljudje imeli res veliko težav. Oni niso vedeli in je povedal anekdoto, pravi, da je nekdo na vlaku vprašal profesorja, jeli profesore, da li je to nauka o kinezima ili o pasima? Se pravi, ali je to znanost o Kitajcih ali o psih? In ko danes vidim, koliko ljudi sprehaja pse ali se sprehaja s psi, si jim pravim, poglej, to je kombinacija kinologije in kineziologije.
Če se sprehaja na Kitajskem, pa še tretjega.
Pa krat tri.
Zdaj, človek že takoj ob sprehajanju svežem zraku in Kitajski pomisli tudi na različne viruse, ki nas dajo in so zdaj objeli tudi našo deželo. A je tukaj gibanje tudi lahko v kakšno pomoč, Stane? Če so zdaj kar aktualna, recimo tole soboto, ko se res veliko govori o tem, kako biti doma, kako biti v samoizolaciji in hkrati, kako poskrbeti tudi za to, da se nas kaj ne prime.
Lejte, jaz, kot pravite, kadar me uradno predstavljajo, me predstavijo z nazivom doktor. Pravijo, da se ne bi doktor vedno držal področja, s katerega doktoriral, tematike, iz katere je pripravil svojo disertacijo in tudi v branju. Največkrat pravi, da težava, ker se doktori vtikajo v kakšno druga področja in so pametni, ker so samo neki prebrali, slišali in ker jim se veste, ker imajo doktorsko naziv, ljudje verjamejo, zaupajo, lahko včasih tudi širijo pol resnice, da ne bi uporabil kakšnega drugega izraza, recimo fake news ali kaj podobnega. Ampak želim vse dobro, ker verjamem v iskrenost, ko ljudje govorijo, vendar včasih lahko izkoristiš. Jaz vam lahko povem primer, ko sem nadigral preko zelo resno situacijo. To pomeni, da sem prišel v pediatrično kliniko v Ljubljani proti večeru. Iz enega preprostega razloga, ker nisem v dopoldanskem času, ko so tam potekale bolnišnične olimpijske igre, mogel biti prisoten, ker sem s drugo skupino otrok Soče in osnovne šole Ledine pospremil v Planico. In smo bili skupaj na dogodku v Planici. Ampak mi je bilo žal, da ne bi obiskal tudi teh junakov, ki so se nekateri mogoče celo borili z življenjem, pa so zbrali toliko energije, da so tudi nastopali v njim zmožnim pogojih neke športne aktivnosti. In sem prišel zvečer dol in sem vprašal, če je možno, da grem na pač ta otroški oddelek, tam, kjer je bil sedež teh igr. So rekli, ja, kdo pa ste? Sem rekel, doktor Stanislav Pintar, zelo resno. In so rekli, ja, gospod doktor, gledajte, kar tam odvigalo s tem starejšim gospodom. In potem sem šel gor in gospod je na intenzivnem oddelku izstopil. Jaz sem šel gor v ta del, kjer so bile sestre, sem povedal, zakaj sem prišel in sem rekel, če bi lahko koga od teh junakov obiskal. In res so mi dovolili, seveda ob vseh ukrepih, ki jih imamo, a ne, da sem pristopil in tam vidim v sobi fantka, ki je imel ob sebi velikega medvedka. In okrog vratu tega medvedka je bila zlata medalja. In potem mi povede ta zlata medalja od tega današnjega dne. In ko sem ga vprašal, odkot je doma, odkot prihaja, pravi iz Rateč. Sem rekel, jaz pa z Planice. Prihajam danes in sem mu prinesel pozdrave iz njegovega domačega kraja. No in potem sem vprašal, če še kdo, so rekli, ja tam v zadnji sobi, pa še je tam. Ups. In tej zadnji sobi je medalja visela na podbojih vrat. In ko sem vstopil, je ta fantek bil na vseh cevkah priključen in tako naprej, ob njem je pa sedel en gospod v belem plašču in mu je bral pravljice. In kasneje se je izkazalo, da je ta gospod, profesor, zdravnik, zelo znan, ki je prišel svojemu vnuku zvečer brat pravljico. Zdravi, ni vse v tableti, piluli, tekočini, ki jo dobimo intravenozno, ampak včasih je če že ni kontakta, telesnega stika, lahko beseda, lahko pogled, lahko pa samo tiha prisotnost. In takrat mi je dalo misliti, da je vredno včasih se samo pojaviti in biti tiho prisoten tudi na športnem prizorišču, ki ti ljudje, če ne že opazijo, pa občutijo, zakaj si tam in kaj hočeš sporočiti.
Doktor Stanislav Pintar je gost današnje oddaje. Naš gost Stane z veliko začetnico, kadar se tikava, no se sem že v prvem delu opazil, Stane, da sva enkrat na ti, drugič na vi, tale mikrofon nama daje tudi to vi razdaljo, ampak jaz bi se zdaj le ustavil pri obljubi. Slovenec sem, skladba Benjamina Ipavca je zdaj le zazvenela, vem, da je tudi to ves s tistimi, ki so bili predhodniki tvojega dela, tako na fakulteti za šport, kot te gibalne miselnosti, misli na zdravje in na zdravo, dobro, tudi srečno srce. Vse to je nekako vez tudi s profesorjem Drago Mulago. Zato tak izbor.
Ja, na začetku, Jure, si povedal, da v rimskih toplicah smo izjemno ponosni na dva velika človeka, na Antona Aškerca, če gledamo v smer kulture, poezije, in na drugi strani profesorja Draga Ulago, prvega visokošolsko izobraženega, torej profesorja telesne vzgoje na območju celotne bivše Jugoslavije.
Začetnik marsičesa, sploh neverjetno je, kaj vse je storil.
Diplomiral na takrat prestižni visoki šoli v Berlinu pri profesorju Karlu Dimu, ki je bil osebni prijatelj Pierre de Coubertina. Profesor Dim je bil pobudnik nošenja olimpijskega ognja iz Olimpije antične do Berlina in na teh igrah v Berlinu leta 36 je profesor Ulaga imel kar pomembno vlogo. Skrbel je za neke vrste mladinski kamp in tam so ga opazili tudi predstavniki ministrstva za prosveto takratne kraljevine Jugoslavije in to je posledično vplivalo, da je on bil neke vrste minister za šport takratni vladi in tam v Beogradu tudi dočakal začetek druge svetovne vojne. Torej, to sta mogoče dva pola, ampak zanimivo je, da imamo v rimskih toplicah še en par. Res živje samo še Jože Zupan, tudi učitelj telesne vzgoje, sicer pa alpinist, medtem ko legenda, pokojni Franče Knez, je pa eden od teh velikanov rimskih toplic ali rimljanov, ki pa edini počiva v domači zemlji. Tako profesor Ulaga kot Anton Aškerc sta na ljubljanskih Žalah. Frančku pa se je želja izpolnila, da v zemlji domači truplo leži in njegov pogled je usmerjen na borovke. To so skalni osamelci nad rimskimi toplicami, kjer so se začeli prvi koraki, prvi metri plezanja teh dveh fantov, torej Frančka in Jožeta ali Juša.
Ki so potem peljali proti Monteverestu.
Proti Everestu 79. leta in Franček je svetovna legenda po številu preplezanih smeri, zlasti prvenstvenih. In jaz sem prepričan, da bo prišel čas, ko bodo ljudje odkrili to šmarjeto, te rimske toplice in bodo prišli ne samo na njegov grob, ampak tudi sicer opazovati kraje, kjer se je vse skupaj začelo, kajti Franček ni bil samo plezalec, bil je tudi izjemen umetnik. On je znal ustvarjati z lesom, s kamnom in še s čim. Zapisal je pa tudi svoje razmišljanja v knjigi Ožarjeni kamen, v katerem je pravzaprav združil to, kar sta na nek način v verze spravlja Aškerc, v prozo pa tudi profesor Ulaga, saj on je napisal Bele zvezde, knjigo, ki govori o športu, o gibanju, o naravi, o Slovencih. In logično je, da sem se odločil, da to, kar sem dobil v družini, ta ponos, to pripadnost, to, da vem, kdo sem, odkot sem, in z velikim spoštovanjem do družine Ipavec, do vsega tistega, kar so naredili v Šentjurju in širši okolici, je bil pač moj izbor povezan s to pesmijo in s temi kraj.
Stane, če bi se zdaj odpravila k strokovnemu delu, delu na danes in že leta na fakulteti za šport, kaj je področje, ki ga pokrivate, o čem predavate, predavaš na tale TV, kakorkoli že. Torej, to je ena gibalna abeceda, ne?
Je. Predmet se je imenoval osnovna motorika, ko sem bil sam študent in je nekak študentom predstavljal osnove človekovega gibanja. Nasploh in v športu.
Zdaj, predvsem kot znanje, ki bi jim naj prišlo prav, ko bodo delali z otroki na začetku, ali kako?
Ja, ampak za vse življenjsko obdobje. Namreč abeceda je za vse življenje, tudi ko se človek poslavlja, recimo v pozni starosti, se vedno bolj vrača k tistim začetkom. In moja želja je, da bi čim več Slovenk, Slovencev in prebivalcev te naše dežele zapustilo ta svet veselih, čilih in zdravih.
Stane, pa kakšne znanja konkretno so to?
Najprej tisto, kar je naravno. Tako kot spremljamo pri otroku njegov razvoj iz čiste leže, ko se začne premikati po tleh, mi temu pravimo plazenje, ko se obrne iz trebuha na hrbet, s hrbta na trebuh in tako naprej, ko je zaradi svoje radovednosti in zaradi svoje potrebe potem, da iz ležečega postane stoječe bitje, se opre, torej se v različnih oporah premika naprej, nazaj, v stran temu pravimo lazenje, kobaca in tako naprej. S tem seveda oblikuje svojo hrbtenico, najprej vratni del, kasneje, ker je zelo zvedav, želi še več in se začne vzpenjati, se prime, se vleče, se potegne in potem sicer nestabilen, stoji na dveh nogah, večkrat konča na tleh, pa se znova pobere in potem naredi te prve korake, katerih smo odrasli tako zelo veseli. Ne? Jih ovekovečimo, shranimo v takšnih in drugačnih oblikah in potem seveda se mu odpre svet in ta korak postane vedno hitrejši in v trenutku poleti in temu pravimo tek. Torej, razlika med hojem tekom je v fazi leta. V hoji si ves čas v stiku s podlago v fazi leta, podlago za trenutek zapustiš in tukaj je blizu tudi skok. In zdaj ta skok je lahko seveda iz enake višine, lahko pa je iz višjega na niže, to so skoki v globino, to je nekaj najbolj zanimivega. No, seveda pa otrok bi rad vedno više, zato začne tudi s plezanje in, kot smo rekli, ne gre brez padcev. Padcev, ki so prispodoba tudi življenja. Konc koncu je Kristus trikrat padel pod križem. Ampak, ki je bila zgodba, vsakič se je pobral in je nadaljeval. Res pa je, da v enem trenutku ni zmogel ali pa so se bali, da ne bo zmogel, zato so seveda določili osebo, ki se je tam znašla, da mu je pomagal nositi križ.
Ampak tudi, že pri tele pomoči pride pa fair play.
Ne še. Pri tem pride še zmeri naravne oblike gibanja, dviganja, nošanja. Včasih ne moreš nositi, zato vlečeš, potiskaš. Otrok največkrat nekaj vleče za sabo. Tudi potiska, česar ne moreš še nest. In to so potem torej te osnovne črke gibalne abecede, ki jim pa mi v nadaljevanju seveda dodamo pa tudi izmišljene vaje, ki si jih je človek izmislil zato, da bi bolj natančno vplival na svoje telo. Nekateri jih poznate pod telovadne vaje, izrazom drugi gimnastične vaje, tretji vaje oblikovanja, četrti vaje za moč, četrti vaje za razvoj gibljivosti, pa sprostilne vaje in tako naprej. Zdaj, študenti se naučijo. Mogoče sistematizirajo vse te informacije, ki so jih prejeli v življenju ali pa v šolanju, zato, da znajo človeka najprej pripraviti na napor, pomeni ogret, potem znajo na človeka vplivati zato, da bi se razvil v smislu krepitve ali doseganja večjih razponov gibanja, gibljivosti, da bi se znal po naporu tudi sprostiti, da bi se lažje potem regeneriral in pa, kadar gre kaj narobe, da lahko s pomočjo gibanja, tako imenovano rehabilitacijo, speljemo zopet v funkciji vračanja izgubljenega ali morda celo nadgradnje tega, kar smo do takrat bili sposobni narediti. Torej, to je tisto, kar naj bi študent prvega letnika razumel in obvladal. Potem pa se bolj podrobno seznani tudi z diagnostiko, se pravi, kako lahko pri posamezniku ugotovimo, ali so njegove sposobnosti razvite, primerno, podpoprečno, nadpoprečno in če želi se posameznik s tem ukvarjati še bolj sistematično, mogoče mlada oseba, da ga lahko tudi na osnovi nekaterih danosti usmerimo v izbrani šport.
No, vse tja do recimo diagnoze, ki si jo omenil, da pride potem na vrsto še diagnostika, se mi je zdelo, da so to stvari, ki so tu že od nekde in jih vsi vsaj tako zelo laično in na hitro, kot si ti zdaj vse to zaobjel, poznamo. A pa je to znanost, ki se s časom spreminja, ki vedno prinaša kaj novega, ali se ves čas vrtite okoli dognanj, ki so tu že od nekdaj. A je to nekaj, kar se razvija, to znanje o prav teh gibalnih rečeh?
Se, torej jaz sem povedal to najbolj temeljno
stopnjo,
ja. O kateri, kot rečeno, lahko govorim, ker je to predmet, na katerem soustvarjam
ja.
Tematiko. Seveda, moji kolegi se potem usmerjajo, bodi si v bolj poglobljeno proučevanje posameznih športnih zvrsti. Vsi boste razumeli, če rečem plavanje. Vsi boste razumeli, če rečem atletika.
Seveda, ja.
Morda orodna telovadba ali včasih gimnastika, smučanje. A ne? No, nekateri pa seveda bolj povezujejo področje medicine in gibanja oziroma športa. In danes je zelo, zelo učinkovit in pa uspešen program kineziologije, ki je vez med medicino in med športom. In lahko pomeni preventivo, lahko pa pomeni spremljavo po poškodbah, po boleznih, tudi nenalezljivih kroničnih bolezni, ki jih je danes veliko. Pa ne mislim samo na bolezni srca in ožilja, tudi avtoimune bolezni in še kaj drugega. In takrat je gibanje zelo pomembno, da ne govorimo o depresiji, ki jo je danes ogromno in predstavlja dosti krat daljše čakalne vrste ali kolone, kot pa pred klasično medicinsko pomočjo.
Vse je prepleteno, ne? Vsem ja, te naše ja. Svete je povezano eno z drugim. Vsaj jesen, če drugače ne, pokaže, da je za fakulteto za šport veliko zanimanje, zdaj že vrsto let si lahko privoščite kar zahtevne vstopne pogoje. Tukaj je seveda najprej tisto, kar morajo dati mladi skozi preverjanje telesnih zmožnosti, potem so precej visoke omejitve tudi, kar se tiče točk z mature in podobno. Je to znamenje, da nam dobro gre, da so to stvari, ki nas zanimajo, ali je znamenje, da je to, mislim si, da ne, deficitaren poklic, težko je dobiti pravzaprav zaposlitev. Kaj tisto stane po tvoje, kar mlade tako zelo vleče k takemu študiju, ki ga ponujete vi?
Če pridete na informativni dan, se pravi koncem februarja, v začetku marca, kakor kdaj, potem boste videli, da je to ena velika pestrost, ena velika paleta, ki daje zlasti mlademu človeku, pa tudi staršem, včasih prijo starši, treneri zraven, vtis, da ne gre za klasično obliko študija, ker bi sedeli v klopeh, ker bi poslušali, ker bi bili v laboratorijih in bi raziskovali, ker bi bili v sicer v nekih situacijah, kjer bi samo trpali znanje v glavo, ampak gre za dinamiko. Gre za to, da pri nas je akcija. Ta akcija pa je drugačna kot pri mnogih drugih študijih, ker je prav tako prisotna, pa vendar pri nas je treba s telesom opraviti. Mi smo zelo blizu AGRFT-ju pri nekaterih oblikah. Seveda smo blizu medicini, smo blizu pedagoški fakulteti, smo blizu filozofski fakulteti, skratka gre za resnično prepletenost. In kdor je pripravljen na tak način študirati, je to nekaj najlepšega. To je res sanski študij za sanski poklic. V mojem času smo imeli en glavni izhodni profil. To je učitelj, profesor telesne oziroma športne vzgoje. Seveda so se posamezniki specializirali tudi za smer trenerstvo, kadar so imeli to vrstna znanja in so potem poglobili znanje iz določene športne panoge ali zvrsti. Bilo je tudi takrat možno študirati športno rekreacijo, kajti zlasti v velikih takrat podjetjih so delovali rekreatori, ki so skrbeli za učinkovitost in pa dobro počutje zaposlenih, ne samo v delovnem času, ampak tudi v prostem času. To so bili razni tabori, počitnice in podobno. No, v današnjem času pa, kot pravim, je vedno bolj popularen ta profil kineziologa, ki presega fizioterapijo, kamor je danes, kjer je danes tudi zelo veliko povpraševanje, ampak mi smo nekako bolj celostno usmerjeni in človeka resnično spremljamo holistično, kot temu pravimo, na kar nas je navajal že takrat profesor Ulaga. On je kot začetnik visokošolskega študija bil vez med takratnimi strokovnjaki z področja medicine, predvsem mislim tukaj na profesorja Kališnika, pa Šefa, pa potem z področja filozofije, pedagogike, mislim na Pedička, in pa psihologije. A ne? Tukaj se je zelo, zelo povezoval s profesorom Trstenjakom. Čeprav ni bil profesor Trstenjak tako športno usmerjen, so to delali potem drugi kolegi in kolegice, pa vendarle tisto, če zdaj temu rečemo, kmečko pamet, zdravo logiko je pa potegnil iz spoznan profesorja Trstenjaka, tudi Frankla in še mnogih takrat svetovno znanih psihologov, pa tudi na drugi strani zdravnikom, ki jim je sledil.
V oddaji Naš gost danes govorimo o športu, zdaj bomo govorili še o fairplayu, pa o tem, kako je prav gibati se, kako je prav imeti v glavi, da je lahko človek tudi sam poskrbi za srce, o povezavi našega gosta z Društvom za zdravje srca in ožilja Slovenije, o njegovi vezi tudi z različnimi reprezentancami, predvsem nogometno, kjer se je pod okriljem FIFA tudi tako zelo razmahnil ta fair play, se mi zdi, nogomet prisoten, kot je vse povsod, priljubljen, kot je vse povsod, je res to, če rečem, znamko fair playa ponesel v svet. Dr. Stanislav Pintar je torej gost v našem studiju, ostane, če greva zdaj res k temu fair playu. Se mi zdi, da se je želja potem, da bi to res postalo globalno, da bi se o tem govorilo, razmišljalo in na tem sistematsko delalo, rodila s tisto neverjetno božjo roko, so ji rekli Maradone, ne? Ki je takrat res razburkala športno javnost. Vsi so videli, vse se je vedelo, pa vendar ne priznalo, ne? In zmagalo zaradi tega.
Zanimivo je, da ko vprašate športnika, kaj je mislil, ko je naredil neko izjemno dejanje. Pa ne si bo to božja roka Diega Maradone, ki je res povzročila, da je FIFA potem sprejela odločitev, da pa nogomet pa mora biti čist, se ljudi ne moreš farbat. Ali pa na drugi strani, ko nekdo naredi nekaj nezaslišenega, tako kot je naredil italijanski nogometaš Paolo Di Canio, ko je videl, da sta trčila nogometni vratar in njegov soigralec, branilec, in je vratar obležal na tleh, namesto da bi hladokrvno potisnil žogo v gol, brez težav, to žogo prijel z rokami. Ker je seveda pripeljalo do tega, da je sodnik moral zapiskati nedovoljeno igro z roko in ustaviti tekmo. In ko so ga vprašali, torej Paolo Di Canio je bil znan tudi po različnih izjavah, ki niso bile najbolj skladne z
tem, kar je storil.
Ja. Ampak so rekli, no, gospod Di Canio, kaj ste takrat razmišljal? On je rekel, nač, če bi kaj razmišljal, dal gol. In zaradi tega je potem dobil tudi visoko priznanje Svetovne nogometne federacije za fair play in tako nekako je takšen je skupni imenovalec vseh nagrajencev za fair play. Takrat niso razmišljali, takrat so storili. Zdaj pa, da lahko storiš, moraš pa imeti to v sebi. In v sredini 90-ih let, ko je tudi na Balkanu divjala vojna in ko je bilo ogromno nasilja, zlasti na nogometnih prizoriščih, so razmišljali, kaj storiti. In mislim, da so leta 95 v Amsterdamu, pa potem 96 razpravljali na neki posebni okrogli mizi in so prišli do zanimive rešitve. So rekli, v vsaki državi je najbrž nekdo, ki je avtoriteta in če bi mi tej avtoriteti podelili naziv ambasador, bi pa morda ta avtoriteta v športnem smislu pa s svojim vplivom pozitivno delovala na ne preveč sprejemljivo obliko obnašanja. In rečeno, storjeno, in tudi Slovenija je leta 1998 dobila svojega ambasadorja za šport, strpnost in fair play. To je bil Miroslav Cerar, legenda slovenskega športa in potem so ugotovili, da je dobro, da imajo ti ambasadori tudi pomočnike, uradno se temu reče assistant. Pri nas smo to prevedli v namestnik. Mm-hmm. In želeli so, da imamo kvoto a ne, zato ne bi bila tudi ženska in pa še nekdo, ki bi se s tem malo bolj ukvarjal. No in tako je tudi bilo v Sloveniji, takrat je bila ena najboljših rokometašic ali pa trenutno takrat najboljša rokometašica Simona Šturm in nje je pripadla ta čast, meni pa prav tako, ker sem pa takrat se že ukvarjal s tem področjem, mene to zelo zanimalo v smislu te športne vzgoje, kaj narediti v teh šolskih športnih tekmovanjih, ker mi smo imeli v šolskih športnih tekmovanjih precej nasilja, namreč mladina, če temu tako rečem, pa nisi bodo to dijaki ali učenci srednjih, strokovnih ali katerih drugih šol, so bili v prostem času tudi navijači nogometnih klubov. In kar so se naučili tam, ob starejših kolegih so prenašali tudi na šolska športna tekmovanja. Tako da smo imeli veliko nasilje tudi na tem področju. In nekje sem zapisal za en posvet športnih pedagogov, da je fair play srce športa, šolska športna tekmovanja so pa srčika. In iz tega sem ves čas izhajal. Se pravi, tisto, kar je najboljše, tisto imamo v srcu in če to iz srca podajamo naprej, bo to šlo v srce. In iz srca po krvnem obtoku tudi do možganov. In resnično, to je po zdaj tolikih letih dejstvo. In najbolj sem vesel tega, da ni treba ambasadorjem, torej z Mirom sva celih 21 let ostala na tem nazivu, torej povemo, no, da nas je imenoval Svet Evrope v Štrasburu na predlog vlade Republike Slovenije in da se po 4 letih zdaj ta mandat podeljuje znova. Na mestu dame sta se pa izmenjali še Mima Javševec, torej teniška legenda in pa Petra Majdič, ki je trenutno tudi v tem statusu namestnica ambasadorja za šport, strpnost in fair play.
Stane, ampak, ko si omenil, da se to zdaj v teh 20 in še nekaj letih pozna, na kakšen način najbolj, recimo, če rečemo, kako nam gre v primerjavi z minulimi časi ali pa v primerjavi z deželami okrog nas?
No, če zdaj vzamemo začetek nogomet, sej na nekaterih na nogometnih tekmah v Sloveniji, ne si bo to klubskih, različnih ravni, je pravi užitek, biti prisoten. Tule v vaši bližini, v Šiški, na Žaku, kot mi pravimo, deluje eden najmlajših klubov, ki ima zelo zanimivo ime Bravo. Ne? In to je bil najprej klub za otroke, kjer ne bi se otroci naučili ne samo nogometa, ampak usposobili za življenje.
Se zdaj tako, pa si vedel, da dva kroga nazaj vgnal Maribor, ne?
Tako si je zamislil ustanovitelj, zdaj časni predsednik Darko Klarič in temu je sledil. Nekateri mu niso verjeli, jaz sem to zrečil, da sva bila sopotnika vsta čas, da so se doskrat pogovarjala, da sem pri nekaterih stvarih imel pravico ali pa možnost celo sodelovati kot zunani sodelavec ali pa kot nekdo, ki sem dal samo mnenje. In ja, pogledajte, ko se je odigrala pokalna tekma pred kakšnim letom in pol med Bravom in Mariborom, je šele v sodnikovem podaljšku nogometaš Maribora zadev za 3-2 in takrat sem rekel, to je bilo darilo. In če ste vi tako dobro parirali Mariboru, potem boste lahko v kratkem času tudi prvoligaši. In to se je res zgodilo in no, kot rečeno nedavno tega, v samem Mariboru so nogometaši Brava zmagali prvenstveno tekmo in še nekaj. Na tej tekmi nihče od igralcev, niti strokovnega vodstva ljubljanskega kluba ni prijel nobene kazni, nobenega kartona. In to je v svojem blogu tudi Darko Klarič znal zapisati.
Vem, Stanislav Pintar, da se nekako ta želja po fair playu kaže tudi v stisku roke pred tekmo, med tekmo v različnih trenutkih, no zdaj prav v teh dneh pa je ta stisk roke, še predno so bila športna, tudi nogometna tekmovanja odpovedana, nadomestil stik s komovcema, taka zanimiva zgodba, ne? Tudi z virusom povezana.
O tem sva se včeraj pogovarjala z gospodom Cvičem, ki je sekretar rokometne zveze Slovenije, rekel, da je bil na Dunaju in da je to pozval. Glejte, meni je všeč to, da najdemo rešitev tudi v takih situacijah. Namreč, a veste, ko daš nekomu roko, gre za zavezo. In ta stisk roke, če je iskren, pomeni varnost. Lahko je pa neiskren. In to sem tudi v enem od svojih člankov zapisal, da se je zgodilo na tekmi šolskega športnega tekmovanja, kjer je igralec šlo je za košarkarsko tekmo, imel okrog prsta žico, s katero je ob stisku roke ranil nasprotnega igralca, dijaka, in mu s tem onemogočil, da bi bila njegova roka zelo natančna.
Nemogoče.
Ja, torej to se dogaja, glejte, ampak mi pa poznamo v slovenski literaturi pri Levstiku nekoliko drugačen zapis, pri Martinu Krpanu. Ko je bil Martin Krpan pozvan na Dunajski dvor, da bi se soočil z Bardausem, mu je na tistem dvoboju rekel, da ne prijezdi malo bliže, da si bosta segla v roke. In tukaj je šlo za ta džentlmenski pozdrav. Kmeta, če se malo pohecam, kmeta Martina, čeprav je bil trgovec, ne, pa pustimo zdaj detalje, ja. S čim, pa zakaj in kako, vendar bil je opažen, a ne? Pa ne pred tem, kaj tovori, ampak kako z lahkoto svojo kobilico s tovorom prestavi. A ne? Bil je opažen, ne strani cesarja, ampak njegovega kočijaža. Kaj pomeni, da karkoli počnemo, smo opaženi. In če že imamo možnost, delajmo dobro. In ta stisk roke Krpana in Bardausa je bil za Bardausa neobičajen. Tako močno mu je stisnil, da je predvsej kri za nohto vum špricnila, ne? Ampak Krpan je dodal še en stavek, ker je rekel, nikoli prej in nikoli kasneje si jih ne bova mogla podati. Ni pa dobro, da pride kdo pred Božji prestol, a ne, za miro v srcu. In to je zame bilo ključno sporočilo in razumel sem ga tudi skozi ta pozdrav srečno, ki so ga uporabljali moji rojaki, zaposleni v rudniku. Vsakič, ko so šli od doma, so rekli srečno, ker nikoli nisi vedel, ali je to zadnjič. In zaradi tega tudi jaz uporabljam ta izraz srečno, pa ne zaradi tega, da bi bil kot rudar, ampak da bi to sporočilnost, to čistost v odnosih sebi najprej, potem pa še komu drugemu skušal zbuditi, a ne, da želiš le najboljše in da dodaš en ta mali dodatek, zaradi katerega ti je bila dana priložnost, da si na svetu. In to je pravzaprav tudi moje sporočilo, moje poslanstvo, ko govorimo o tem fairplayu, za katerega nisem želel, da ga prevajamo ne v športno poštenost, ne v športno pravičnost, ker ti, a veste, ko nek original prevajaš, včasih nimaš najbolj srečne roke. So ga pa naši lektori zdaj preoblikovali v eno samo besedo in ga pišejo fairplay in bomo videli, kaj bo čas pokazal. Jaz sem se držal originala, zato ker ga cel svet razume, predvsem pa je pomembno, da deluje.
Dr. Stanislav Pintar, prav na koncu zdaj najinega današnjega pogovora, na koncu oddaje naš gost se mora ustaviti še pri tistem, kar bi spet zaslužilo oddajo v celoti. To je, bom povedal kar tako, kot menda si povedal sam organizatorjem, ki so te povabili medse, nedolgo nazaj, da bi govoril o športu, o rekreaciji, o tem, kako je prav skrbeti za srce in kako ohraniti zdravo srce, da je vse skupaj lepota gibanja na recept. Pa še nečesa se nismo dotaknili, tudi to sem ujel v programu Prej potem, ki je vabilo torej tistim, ki bi lahko, ki bi se radi odločili za zdravo življenje, kako v nekaj tednih pravzaprav preobraziti sebe, svoj pogled na to, kaj svojim telesom počnemo. Torej, za konec in tak splošen pogled vsem, ki so morda čakali tudi to.
V mojih domačih krajih, konkretno je šlo za Laško, so želeli v okviru tretje življenjske univerze ali pa univerze za tretje življenjsko obdobje eno predavanje, kot bi ga predstavil profesor Ulaga, če bi bil še živ. Letos bo minilo 20 let, kar se je poslovil, v 94. letu starosti. In ko sem razmišljal, kako sem se odločil, da bo lepota gibanja na prvem mestu, to je tudi naslov knjižice, ki smo je leta 2000 izdali v okviru Društva za zdrave srca in ožilja Slovenije, na predlog profesorja Turka, ustanovitelja tega društva, ki je bil v dilemi, kako nek zdravnik svetuje ljudem, da ne z gibanjem preventivno naredijo tisto, kar bi sicer z zdravili bilo potrebno zdraviti. Pa je rekel, da ga ne jemljajo resno. Kakšen ste vi zdravnik, ki ne predpišete zdravila? In potem je na pomoč poklical nas, na Kodeljevem, na fakulteti za šport, zato smo potem takrat združili moči in smo res naredili tak luštno knjižico, ki bi bila danes vredna ponatisa po 20 letih in pravzaprav dali osnove teh športnih panog, ki jih lahko izvaja vsak v našem okolju, bodi si na zemlji, bodi si v vodi, bodi si v zraku ali v kombinaciji, kakršen je triatlon. In potem sem prepričan, da smo takrat naredili kar pomemben premik. Ampak veste, prišlo je tudi leto 2004 vstop Slovenije v Evropsko unijo. In takrat je Slovenija bila bogato obdarjena z velikimi trgovskimi centri, ki so v posameznih krajih kar v mnogokratnikih zdaj postavljeni in največja rekreacija ljudi je, da šibajo iz enega v drugega za nekaj centov ceneje nabaviti tisto, kar je v akciji. A ne, a veste, in ko ti narod spelješ na to raven, da se prodaš za nekaj centov, takrat je pa se treba zamisliti. Včasih je bolje iti v gost, pa morda tam se nadihati svežega zraka, biti malce lačen, pojesti tisto, kar si samo skrbovalno pridelal, a je to krompir, a je to fižol, a je to repa, ali pa iti k nekomu, ki je to res pridelal in na ta način svoj jedilnik v osnovi narediti. To smo si dal kot izziv tudi pri ekipi koncepta prej potem, kjer enostavno poskušamo poenostaviti vse skupaj tudi pri pripravi hrane. Da ni to ta tvoja obsesija, kot rečejo danes, ker samo razmišljaš, kaj bom skuhal, kako bom skuhal. Jaz sem, kot rečeno, še iz prejšnjega tisočletja in pri nas se je jedlo nežlico veliko, ob petkih se ni jedlo mesa nikoli, ampak vedno so bili pa štrukli, pa Matevš, pa še kaj podobnega. In kadarkoli sem prišel iz Ljubljane domov, je mama skuhala čaj, ki ga je nabrala sama, je rekla, to moraš za začetek čaj pi, a palačinke je spekla, no, danes jih znamo tudi na bolj zdrav način narediti, da se ne zasmradi celo stanovanje, pa ne samo zaradi boljših posod, ampak tudi zaradi tega, ker ne žgemo olja, kadar ni potrebno. Veste, na tak preprost način, kjer urediš hrano, ki ti daje energijo za gibanje, kjer pri gibanju upoštevaš abecedo, kjer se povezuješ z ljudmi, pa če se že ne smeš telesno zaradi metra in pol razdalje, kot je zdaj, sej dej pogled na meni. To mi je bilo zanič zelo zanimivo v ljubljanski stolnici. Še ni bilo teh virusov in je takratni maševalec, gospod Knep, rekel, v času virusov in raznih prehladnih obolenj si danes ne bomo stisnili roke, ampak prijazen pogled si pa vseeno lahko namenimo. In to je pomenilo tisto sporočilo. Jaz želim tebi le najboljše. Ali najboljše, kot smo si dali tudi, kot sem rekel prej po temu eno geslo, da ljudem pomagamo, da bi bili res bolj veseli, da bi bili bolj zdravi. Čili, kot je rekel profesor Olaga, da bi se boljš počutili in ne nazadnje, da bi bili posledično bolj srečni z oklepajem ali brez. Če bo z oklepajem, si pa ne poslušalci sami odgovorijo, kakšni bodo. Pravilno odgovor je srčni.
Torej srečni in srčni. Doktor Stanislav Pintar, hvala lepa za ta pogovor, da bi ostali tudi vi srečni in srčni, vsi tisti, ki se bodo srečevali z vami, pa vsi študentje, ki bodo prišli še v naslednjih letih. Veliko uspeha pri vseh projektih, ki sva jih nekatere samo omenila in res hvala za ta pogovor, ki je prinesel, mislim, da kar oboje, tudi našim poslušalcem. Upam, da košček sreče, pa srčnost tudi. Hvala, ker ste jo dali v ta pogovor. Res vse dobro in še kdaj nasvidenje.
Vam hvala za povabilo. Bilo je prvič, sem prepričan, da ne zadnjič. In takrat bom morda lahko pohvalil tudi vaš napredek skozi 25 let. To, kar danes slišimo v športu, v zlasti teh oddajah v naravi, pa je za marsikoga lahko zgled. In moj globok poklon za prispevek vaših sodelavcev. Ljudje želijo in jim je v čast, da sodelujejo z Radio Ognjišče kot gostje, športniki, trenerji ali pa strokovnjaki. In to je eno od pomembnih spoznanj po 25 letih vašega delovanja.
Hvala tudi za to. Vsem vam, ki ste spremljali ta pogovor, pa srečno in srčno. Nasvidenje.
Naš gost.